sunt aluzii pe lângă textul citit din Evanghelia după Ioan, aluzii pe care Domnul le face gândindu-ne la secerișul omenesc, să avem în vedere un alt seceriș, un seceriș de suflete, un seceriș de suflete care se întorc la Domnul și îl primesc pe Domnul și sunt binecuvântați de Domnul, și acesta este secerișul la care ne îndeamnă cuvântul Domnului să ne gândim și în seara aceasta. Îi mulțumim Domnului pentru pâinea pe care ne-o dă. Îi mulțumim Domnului pentru că și aici, și pretutindeni, unde se seamănă și unde se lucrează, Domnul dă bogăție și e pâine pe masă și Domnul are mâna deschisă și niciunul dintre noi, din casa Domnului de aici, din familia noastră, nu duce lipsă de nimic, dar mai mult, avem atâta încât să putem să dăm și să facem binecuvântare și altora. Dar având în vedere secerișul acesta și câteva aspecte care sunt la seceriș și erau cunoscute atunci și ne sunt și nouă cunoscute în parte, deși, așa cum spunea fratele Ordeanu Andi la tineret, suntem puțin desprinși de munca de la câmp, de forfota, de la arie, de la treierat, de la graba care era atunci în săptămânile de seceriș. Totuși, Domnul Iisus, în capitolul 4 la Ioan, face referință, având în vedere secerișul de aici cunoscut și munca la câmp, la secerișul spiritual al sufletelor care trebuiesc să fie întoarse la Domnul. Ucenicii s-au întors din Samaria și pentru că fântâna unde se oprise Domnul, fântâna lui Iacov, lângă ogorul pe care îl cumpărase Iacov la Sihar, Domnul rămăsese acolo în zăduful zilei și l-au văzut că vorbise cu o femeie. S-au mirat de lucrul acesta și e și normal să se fi mirat. Un bărbat vorbea cu o femeie și nu numai cu o femeie, dar era și samariteancă. Și nu numai samariteancă, dar și de o reputație foarte rea și proastă. Și se poate ca, după îmbrăcămintea ei, femeia aceasta să fi fost recunoscută și să fi știut lumea cine este. Și s-au mirat că vorbea cu o femeie. Vine și o altă mirare, când ei s-au dus și au venit cu mâncarea și Domnul nu vrea să mănânce. Nu e foame. Acum, nu-i normal când inviți pe cineva la masă și îi pui masa și îl inviți să mănânce, să spună, nu mănâncă, nu mi-e foame. Acum, gustă măcar și măcar așa, nu, să-l auzi bucătăreasa sau ceva, mănâncă ceva. Domnul nu mâncă atât, nu refuză mâncarea atâta că nu e foame, dar vroia să le dea o lecție. Și tot ce se întâmplă în viața Domnului Iisus și ce face Domnul Iisus e cu intenție, ca să-i pregătească pe ucenici și să le dea în felul acesta pedagogic, frumos, prin pildele pe care le spune și ceea ce face, lecții pe care ei să nu le uite niciodată. Și Ioan e cel care își aduce aminte și scrie. Ucenicii au început să se mire, nu cumva i-o fi adus cineva să mănânce, că nu vrea să mănânce, și atunci Domnul începe și le dă lecția. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Noi de multe ori facem o voie care e alta, ori voia noastră, vai, și de câte ori voia noastră apare așa, că așa vreau eu, că așa simt eu, sau așa, sau voia oamenilor. Despre Pilat ni se spune că a întrebat și a făcut după voia norodului, pentru că așa vroiau alții. Nu era convins, dar a făcut după cum vroiau oamenii. Domnul Iisus spune, mâncarea mea, ceea ce mă ține, ceea ce e energie pentru mine, ceea ce e puterea mea, ce îmi place să diger și să am în ființa mea, este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Și lucrul acesta e bine de învățat și pentru noi, să luăm aminte la lucrul acesta. Și apoi, nu numai că s-au mirat că vorbea cu o femeie, nu numai că s-au mirat că nu mănâncă, acum Domnul le dă o altă mirare și spune, nu ziceți voi că mai sunt încă 4 luni până la seceriș? Și eu ar fi spus, da, mai sunt încă vreo 4 luni până la seceriș. Asta înseamnă că este prin ianuarie, februarie, pe acolo, pe undeva, anotimpul în care se întâmplă cazul acesta. Nu ziceți că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și vedeți că holdele sunt albe acum, gata pentru seceriș. Și aici e primul lucru pe care Domnul îl ia din secerișul care este la câmp, la țară. Secerișul care are o caracteristică, la seceriș e o urgență, o grabă, o alergare. Cuvântul Domnului ne spune că țăranul sădește și după ce a sădit, a arat ogorul, a sădit sămânța. Apostolul Iacov folosește imaginea aceasta a plugarului. În capitolul 5, în epistola sa, spune, fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Avem de răbdat. Iată și le dă o pildă. Plugarul așteaptă roada scumpă. A semănat și acum așteaptă. Nu mai are ce să facă. Câmpul e semănat deja și el n-are ce să-i mai facă, nu merge să cânte semințe, încolțește, poate să-i cânte, dar degeaba, poate să-i spună, încolțește, poate să-i spună, dar degeaba. Sămânța de la sine dă rod. E o taină pe care Domnul o scoate în cuvântul lui Dumnezeu și o aduce în Evanghelia după Marcu, avem lucrul acesta, sămânța dă rod singură. Are putere de germinare, de viață în ea. Plugarul n-are decât să aștepte roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, și așa să fie și la noi. Până primește ploaie timpurie și târzie. E o ploaie timpurie care trebuie să vină peste sămânță și ogorul să se moaie și sămânța se poate să se umezească și să încolțească. Și asta e ploaia timpurie, imediat după semănat. Și-a încolțit și câmpul verde. Și acum dacă nu vine cealaltă ploaie, ploaia târzie, care să întărească spicul și să-i dea putere ca să facă spic și să fie spicul bogat în nutriente, e ploaia târzie, vine și aceasta la timp. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile căci venirea Domnului este aproape, spune Iacov. Și cuvântul Domnului spune că El ne dă săptămânile și pentru semănat, ne dă și timpul de așteptat, dar spune că a fixat săptămânile pentru seceriș. Și că așa le-a rânduit Domnul și e minune în lucrul acesta. Pe vremuri când se făcea planificarea și era planul cincinal și se făcea la țară planul, aveau planul și îl făceau în birou. Și mi-aduc aminte când spuneau cei mai bătrâni, au venit și ne-au spus și ne-au arătat planul la colhoz. Și bătrânii au spus, nu știți ce faceți, planul ăsta nu-i bun de nimica. Pentru că n-ați spus săptămânile pentru seceriș atunci când de fapt e secerișul, că sunt anumite săptămâni când, dacă îi ploaie, e rău, atunci distruge toată recolta. Ei, Domnul atunci dă să fie căldură și sunt săptămânile pentru seceriș. E bine, în săptămânile acelea e grabă, e urgență. Atunci nu poți să spui, stau și ai stat până acum, ai așteptat. Acum trebuie lucrare, trebuie forfotă, trebuie grabă. nu știu, nu vă pun să ridicați, câți ați fost la arie odată, că atunci când se face secerișul e un loc unde se numește aria și vine treierătoarea și toți vin cu saci și toți aleargă cu căruțele, sunt săptămânile pentru seceriș, e o grabă, alergare și toți lucrează. Și Domnul vrea și să spună aici, sunt săptămâni speciale pe care n-aveți voie să le pierdeți. Le-ați pierdut, toată recolta e distrusă, e compromisă. Și spune Domnul aici, uitați-vă pe câmp, vedeți cum sunt albe grânele? Și dacă s-ar fi uitat pe câmp, ar fi văzut grâu mic de tot. Mai sunt 4 luni încă. Și Domnul spune, nu uitați-vă că sunt albe, pentru că nu vorbea de grâu de pe câmp, ci vorbea despre sufletele oamenilor. În Evanghelia după Matei, cuvântul spune că s-a uitat la ei, a văzut ce stare disperată, aveau nevoie de mântuire, aveau nevoie de Evanghelie, aveau nevoie de cuvântul care să încolțească în inima lor și să dea roadă și spune, mare este secerișul, și vorbea despre sufletele oamenilor. Odată Amy Carmichael, cea care a stat în India și a fost misionară și în mod special pentru copii, îngrijind de copii și de femeile care erau într-o stare groaznică atunci, spune că visul care i-a hotărât viața și direcția în viață a fost un vis în care se părea că stătea la o parte și prin fața ei treceau copii și femei. Unul după altul, una după alta, treceau și mergeau și nu departe mai încolo era o prăpastie și treceau și cădeau în prăpastie. Și Amy Carmichael spune altora care stăteau pe iarbă alături și spune, de ce nu mergeți să le spuneți de pe, să nu meargă? Toți merg la prăpastie, toți merg la pierzare, de ce nu mergeți să le spuneți? Și cei de acolo, în visul ei, fac cu mâna, fiecare treaba lui ce face. Și s-a trezit Amy Carmichael cu coșmarul acesta. Merg unul după altul, oamenii și cad în prăpastie și nimeni nu le spune, acolo-i prăpădul, acolo-i nenorocirea, nu mergeți oameni buni că vă nenorociți. E o urgență și în vremea noastră, poate mai mult decât altă dată. Duceți-vă și umpleți-mi casa, spune împăratul, spune gospodarul, a făcut o masă și cei poftiți n-au venit. Duceți-vă și umpleți-mi casa, duceți-vă și spuneți, duceți-vă la garduri, duceți-vă la răspântiile drumurilor. Am făcut cum s-a spus și tot mai e loc. Observați că suntem în vremuri din urmă și cuvântul spune, mai e loc în casă, nu mai e mult timp, vremurile sunt aproape. Dar mai e loc și Domnul mai îngăduie har. Și acum spune, duceți-vă și siliți-i să intre. Eu ospăț, am pregătit masa, de ce nu vin oamenii la masă? Și interesant că stăpânul ne spune nouă, celor care am cunoscut harul, ispravnicilor harului lui Dumnezeu, duceți-vă și spuneți și chemați pe alții la masă. La 14 iunie în 1999 am citit un amănunt. În metroul de la New York s-a uicat un om, s-a așezat pe un scaun, a plecat capul și a murit. Și ziarul din care am citit spune că toată ziua omul ăsta a mers în metrou și nimeni n-a observat că era mort. Și seara, când se intre, și-a mai rămas unul singur în tren, au venit cei cu grija trenului să-l dea jos și el, poc, cade într-o parte. Și și-au dat seama de când murise și atunci au încercat să-i explice ce s-o fi întâmplat. Și explicația a fost, trenul a fost foarte aglomerat și oamenii au fost foarte ocupați. Apoi, toți au fost foarte grăbiți. Toți se grăbeau și n-au avut timp de alții, ci numai cu ei. Și cam așa se întâmplă și cu noi. În jurul nostru sunt oameni care sunt morți în păcate. Noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre, spune Apostolul Pavel, până când a venit Harul lui Dumnezeu care să ne învieze împreună cu Hristos. E bine, suntem prea ocupați cu activitățile noastre să ne mai uităm și la alții, suntem prea grăbiți sau prea aglomerați sau nu ne pasă de alții. Un misionar, George Stadslev, în Africa, construia o clinică și, fiindcă avea și pregătire tehnică, era ocupat cu zidurile și vine o negresă și îi spune: suntem la vreo 30 de kilometri de aici, suntem un trib care avem o casă de rugăciune pentru Dumnezeu, dar nu e nimeni să ne spună de Hristos. Cum v-am mirat? Pare, aveți o casă de rugăciune și nu e nimeni să vă spună de Hristos, totuși știți ceva. Și femeia îi spune: vino, avem nevoie de dumneatale, satul întreg ne-a trimis. Și misionarul acesta îi spune: termin clădirea și atunci vin la voi. Și negresa aceasta africană, parcă din Sierra Leone, vine și spune: atunci aștept. Numai că la ei când spune aștept, înseamnă că nu mă duc nicăieri, stau aici până termin clădirea. Adică nu plec fără dumneatale. Am venit ca să te duc la noi. Înțelegând lucrul acesta, misionarul și-a luat legăturica de haine și Biblia și-a plecat înspre tribul acela. Când a ajuns, bătrânul din sat îl duce la biserică și îi spune: am avut un om care a venit aici și ne-a spus despre Hristos Domnul. Nu ne-a lăsat nicio carte, nu mai ne-a vorbit câteva zile și apoi a plecat și ne-a promis că vine înapoi. Și n-a mai venit. Și noi am gândit, trebuie să facem o casă în care să ne adunăm și să ne închinăm lui Dumnezeu. Câteva lucruri ne-a spus despre Mântuitorul și alea le-am repetat mereu. Și casa s-a ruinat, pentru că au venit ploile odată pe an și din ce în ce casele de pământ se strică. Și am făcut o altă casă. Și casa aceasta s-a distrus. Și casa asta pe care o avem pentru Dumnezeu e a cincea casă. Și misionarul care avea cunoștință de structuri și construcții a făcut socoteala, probabil la fiecare casă a trebuit 4-5 ani să dureze până când se năruie. Asta înseamnă cel puțin 20 de ani au trecut de când oamenii aceștia tot așteptau să vină cineva să le spună. Și a înțeles că aici sămânța a căzut și a dat roade și oamenii așteptau. Holdele erau albe, erau gata pentru seceriș, dar nu erau secerători. Și după câteva zile bătrânul îl ia și era purtat de alții pentru că nu putea să umble și îi spune misionarului: vino cu noi. Și nu știa unde merge. Și l-a dus afară din sătucul acela și l-a dus la cimitir. Și arată: toți care au murit aici, au murit așteptând un misionar să vină să ne spună despre Hristos. Lucrul acesta a schimbat viața misionarului care a venit și a spus și a făcut o chemare și mulți au invadat apoi cu Evanghelia, pentru că au fost ani de zile în care oamenii au așteptat despre Hristos și despre Evanghelie și nimeni n-a venit să le spună. Apostolul Pavel primește într-un vis un mesaj: nu te teme, căci am mulți în cetatea aceasta. Încă nu erau pocăiți, încă nu erau mântuiți, încă n-aveau mesajul Evangheliei. Și Domnul îi știa pe ai săi, avea nevoie însă de cineva să meargă să le spună despre Domnul. E o urgență. Mai spuneți că sunt 4 luni, mai e timp și sunt atâtea lucruri care ne spun că nu trebuie să ne grăbim. Domnul spune, nu! Uitați-vă, ridicați-vă ochii, priviți holdele, sunt albe, gata pentru seceriș. E nevoie de secerători. Graba aceasta la arie, toți aleargă, toți fug. Zilele acestea sunt importante, să nu pierdem vremea aceasta. Peste o săptămână poate vine ploaia, să distruge toată recolta. Acum trebuie să lucrăm. Aș vrea să simțim mai mult dorul acesta de a spune altora despre Mântuitorul. Avem cuvântul vieții veșnice și împrejurul nostru mor. Sunt morți în păcate și noi avem alergătura noastră și planurile noastre și lucrările noastre și probabil că nu ne pasă de alții. Și Domnul așteaptă ca noi să fim lucrători la secerișul Lui. Un alt lucru pe care vreau să-l observați aici spune, cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Ce e frumos la seceriș e bogăția care se vede. Am semănat un bob și bobul acesta dă 30, Domnul spune altul 60, dar e altul care dă într-un spic 100 de grăunțe de boabe. Adică randamentul, eficacitatea cuvântului e de 100 de ori mai mare. Asta e regula semănatului. Întotdeauna secerăm mai mult decât am semănat. Și aici e cuvântul care spune că cine seceră primește o plată. Ni se plătește. Avem o răsplată pentru lucrul pe care îl facem. Și mai mult, bogăția pe care ne-o spune secerișul, bogăția harului lui Dumnezeu. Dumnezeu și harul lui nu poate fi niciodată epuizat. Niciodată nu putem secătui, să spunem, s-a golit sacul harului sau al bunătății sau al dragostei lui Dumnezeu. Cine seceră primește o plată și plata aceasta e o roadă pentru viața veșnică. Lucrul aici e atât de frumos, de uimitor. Lucrarea pe care o facem noi, și nu e vorba de un bob care e băgat în pământ, care trebuie să moară. Cuvântul Domnului ne spune și aceasta, vrem roadă, atunci trebuie în noi să se vadă purtarea morții Domnului Iisus Hristos, a suferințelor sale, să avem în noi să ne contopim cu viața Lui și atunci va fi roadă binecuvântată. Evanghelia întotdeauna are putere ca să mântuie și roada este pentru viața veșnică. Și aici, frații și surori, îngăduiți cuvântul acesta pe care să-l avem și la sărbătoarea aceasta a secerișului. O inimă plină de mulțumire. Ne dă Domnul mai mult decât merităm. Ne dă mai mult decât semănăm. Ne umple cu har și peste har, cu bucurie sfântă viața noastră și așteaptă să fim cu mulțumire. În capitolul 1 de la Romani, apostolul Pavel ne dă unul din secretele mâniei lui Dumnezeu. Spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Care e această necinstire? În adevăr, însușirile sunt cunoscute în natură, dumnezeirea lui se vede lămurit de la facerea lumii. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. Veneam la intrare și în același timp și fratele Mitică Podea venea și îi spun, măi, arătați ca niște boieri. Și fratele spune, păi da, suntem boieri. Și îi spun, să știți că arătați bine. Și el spune, frate, câți n-ar vrea să fie ca noi și câți o duc mult mai rău decât noi și noi nu suntem mai buni ca ei. O inimă mulțumitoare, o inimă care recunoaște că toate vin de la Domnul, că la urma urmei cine suntem noi, ce suntem noi și ce am făcut noi, toate vin de la Dumnezeu, o inimă plină de mulțumire. Am citit despre un predicator, Jack Hinton. Era cu un grup de turiști și vizitau o leprozerie. Și-au făcut un program, un serviciu religios în leprozeria aceea. Au venit leproșii de o parte și turiștii de altă parte și-au cântat și predicatorul acesta care povestește întâmplarea spune, mai era puțin timp ca să cântăm o cântare și de data asta îi întreb pe cei care erau leproși. Aveți o cântare pe care vreți să o cântăm? Și o femeie care era mai în față avea nasul mâncat ca și cum nu mai avea nas. Buzele erau toate rană. Urechile se vedea și supurarea aceea a rănilor care avansează, un chip desfigurat. Și credincioasa spune să cântăm cântarea la noi, dacă ești purtat de valul furios, la cor are, ia în seamă binecuvântările, în englezește, count your blessings. Și predicatorul dintr-o dată a rămas tablou, parcă înlemnit. Femeia aceasta vrea să-și numere binecuvântările. N-are niciun viitor, nu mai iese din curtea leprozeriei. Aici e tot universul ei, mănâncă ce-i dau alții și buzele-i sunt mâncate și știe că într-un an de zile sau poate mai devreme moare pentru că boala-i avansează. Și ea spune, haideți să ne numărăm binecuvântările, haideți să vedem ce bun este Domnul cu noi, haideți să cântăm despre bunătatea lui Dumnezeu. Și spune predicatorul, au început să cânte, numai că în partea asta-laltă, toți turiștii, cu dolari în buzunar, cu conturi la bancă și sănătoși, stăteau și plângeau și cântau numai leproșii, haideți să ne numărăm binecuvântările, pentru că ceilalți erau cu ochii plini de lacrimi. Domnul ne dă mai mult decât merităm. Cine lucrează, primește o plată. Și aici e o stare în care cel care vine la seceriș știe, își dă seama, pământul a dat rod, e un rod bogat. Și dacă cei care sunt acolo lucrează pentru că știu că au o plată și e o plată pământească, atunci cu atât mai mult cei care sunt ai Domnului și lucrează pentru o plată cerească și mai mult rodul e pentru viața veșnică. O altă stare a secerișului pe care Domnul Iașu o oglindește în secerișul sfânt al sufletelor e în cuvintele următoare, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Unul din semnele secerișului sau caracteristicile secerișului e bucuria. S-a amintit la tineret despre trăsătura aceasta frumoasă, e bucurie, e cântare. Fratele Alexa spunea că în timpul practicii sale seminariale a fost pe la Gura Honț și i-au rămas în minte și în inimă cântările celor care veneau de la câmp cu sacii plini și cântau și s-auzeau în toată valea aceea, se auzeau cântările pocăiților cum se întorceau acasă. E bucurie la seceriș, E așa o bucurie, pentru că e bucuria roadelor. Cuvântul Domnului ne vorbește despre bucurie în Psalmul 4, la versetul 7, unde cuvântul spune despre bucuria: tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât o au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Când se înmulțește rodul grâului, e bucurie. Psalmul 126 spune cuvântul, pe lângă textul de la Isaia, capitolul 9, care a fost citit la tineret: cel ce umblă plângând când arungă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Într-un fel, e bucuria că s-a terminat lucrul, s-a sfârșit lucrarea, am ajuns la capăt. Și e o bucurie, bucuria școlarului care termină școala. Oricât le place la copiii noștri școala, așa din experiență să vă spun, abia așteaptă să se termine școala, deși suntem în prima săptămână. Am văzut copii silitori și le place școala, dar nu se compară cu bucuria când se termină școala. Bucuria aceea că s-a terminat, acum nu știu, 3 luni sau 6 luni sau 1 an, nu mai am școală, să nu mai citesc și să nu mai... Bucuria aceasta că s-a terminat o lucrare și e importantă pentru noi, că ne facem lucrarea la care ne-a chemat Domnul să o facem, că asta e lucrarea bisericii, o biserică care nu mărturisește pe Domnul, biserica în care nu se fac nașteri, biserici care sunt sterpe, biserici în care nu se produce nașterea altora din nou și Duhul lui Dumnezeu nu lucrează. Biserica aceea e o biserică fără viitor, e o biserică în care ceva nu e bine, nu e normal, ceva nu lucrează bine în biserica aceea. Biserica trebuie să mărturisească și să vorbească despre Domnul ca să se nască. Trebuie să fie seceriși de suflete ca să facem lucrarea Domnului la care ne-a chemat. Pot să vă spun de bucuria pe care am avut-o ieri, o bucurie cum nu mi s-a mai întâmplat niciodată la nicio nuntă. Cei care ați fost ieri la nuntă, poate ați observat că înainte de a începe predica am zis să nu fie numai spectacol așa și haideți să cântăm câteva cântări. Și am început cu o cântare, am mai dat a doua cântare și încep cu cât de fericit și cât de bine și cântăm cu toții cântarea. Și apoi mă gândeam, asta e cam în si bemol sau do major și e bine să terminăm majestic cu viață tinerească plină de elan. Și măi, fraților, nu știu ce s-a întâmplat, n-am putut să ies din cât de fericit și cât de bine. Și încep viață tinerească, plină de elan, frumusețe, daruri toate câte am. Și deja mi-am dat seama că ceva nu-i bine. Întâi că rămăsesem singur solo. Nimeni nu mai cânta. Și acum aveam posibilitatea și nu știu, în mintea mea, pac, 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 deodată au trecut. Pot să mă opresc și să mă fac de râs, să-mi cer scuze, sau merg mai departe, că până acum văd că a mers. Viață tinerească, plină de elan, frumusețe, daruri toate câte am, le întindea dreptul către Dumnezeu, din ce în ce panica în mine se agrava. Și observam și pe ochii fraților și surorilor că erau disperați, speriați în biserică. Ce facem și ce se întâmplă mai departe? Frumusețe, daruri toate câte am, le întindea dreptul către Dumnezeu, de viața mea dispune Domnul meu. Și acum am ajuns la cor și n-am mai știut mai departe cum e, cu învățător este Iisus. Și știți ce s-a întâmplat? Deodată sala a început... Nu știu cum e corul, refrenul de la nu poți fi pe lume fericit. Deodată sala, așa ca un răbufnet, cu bucurie, nu poți fi pe lume fericit, ca să mă ajute, și eu am scăpat. Și atunci mi-am dat seama ce bucurie au avut frații și surorile și au avut milă de mine, Probabil voi ați crezut că așa am zis să fie cântarea, dar nu cred, că pe fețele voastre am văzut că e speriată lumea. Dar nu știți ce era în inima mea, că am uitat și ce trebuia să predic și ce trebuia să spun. Și când ați început cu refrenul și m-ați salvat, am zis slavă Domnului pentru biserica care salvează păstorul de la rușine care e în față. Așa m-am bucurat că am ajuns la capăt cu cântarea aia. Aici e vorba de un seceriș care se termină, o lucrare care se termină, o lucrare care nu este a noastră, ci a Domnului. Lucrarea, bucuria pe care Domnul ne-o dă. Și bucuria aceasta e nu numai pentru că, vedeți, am mărturisit unuia, e ca și un cont la bancă care se acumulează. Și nu mai punem noi banii. Nu știu, n-aș vrea să încurc treburile aici și teologia să ne încurcăm, însă Dumnezeu păstrează niște cărți și în cărțile acelea, după cărțile acelea, suntem și judecați și răsplătiți. Tronul de judecată al lui Hristos Domnul. Un bătrân venea la adunare. Era într-un cătun, undeva printr-un stat american de sud, prin Tennessee, și era șchiop și se vedea că merge greu. Și în fiecare zi o tânără, o fată, se uita pe geam, în fiecare duminică îl vedea că merge la adunare, apoi se întoarce, după masa iarăși vine și se întreba, omul ăsta nu umblă bine, abia își trage piciorul. Miercurea iarăși îl vedea seara că pornește spre adunare și într-o iarnă, o iarnă grea, cu furtună puternică, mare, fata s-a pus la geam și spune, acum precis că n-o să vină. Și tot stă la geam și după o vreme, târându-și piciorul, bătrânul mergea la adunare. Și tânăra aceasta și-a pus o întrebare, ce-i la adunare aceea că bătrânul ăsta nu poate să stea acasă nici într-o zi de viforniță și de furtună din asta de zăpadă? Și s-a dus și ea la adunare. L-a cunoscut pe Domnul, l-a primit pe Domnul, și-a făcut studiile, s-a căsătorit cu un tânăr, a avut o familie și din familia aceea s-a născut un evanghelist care a ajuns să predice milioanelor de oameni. Și mă gândesc, undeva într-un cont, pentru că Domnul este drept, Avram vine și îi spune, oare cel care judecă pe vii și pe morți, Dumnezeu, să facă el nedreptate? Da, milioanele de oameni, rodul acesta pentru viața veșnică, intră cumva în răsplata misiunii evanghelistului acestuia mare și intră și în socoteala părinților care și-au pregătit copilul ca să ajungă un evanghelist, dar până la urmă intră în socoteala unui bătrân șchiop care abia își trage piciorul într-o iarnă ca să meargă la adunare. Observați de ce spun, se acumulează. E o acumulare și bucuria noastră trebuie să fie ca la seceriș. La seceriș era bucurie, era cântare. Domnul a făcut lucrul acesta, e o minunăție în ochii noștri. El lucrează și el face ca secerișul să fie bogat pentru slava sa. E aici o urgență la care vă rog, frații mei, luați aminte. E vorba aici de o bogăție a harului lui Dumnezeu care trebuie să ne îndemne la o viață de mulțumire. Și e vorba de o bucurie care trebuie să ne inunde viața și toate să le facem plin de bucurie pentru Domnul. Slujiți Domnului cu bucurie, spune psalmistul. Slujiți-i Lui pentru că-L iubiți pe Domnul, pentru că vă bucurați că sunteți în lucrarea aceasta, să-L slujim pe Domnul plin de bucurie. Și încă un lucru, spune aici Domnul Iisus, în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă iar altul seceră. Toți lucrează. Eu v-am trimis să secerați acolo unde voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Sensul comunității, al părtășiei, niciodată nu se vede la sat ca și la seceriș. Toți lucrează. Și copiii mici au ceva de făcut, strâng legături, leagă, aduc snopii, împing o căruță, stau și strigă, dar toți au de făcut ceva la seceriș. Nu se poate să fie unul și numai să se uite, toți lucrează în timpul secerișului. Și spun niciodată, ca în seceriș, nu e sensul acesta al unei legături, a unei comunități care e strâns legată, toți lucrăm. Când nu lucrăm, când începem să ne dăm pălării și scaune, începem să ne certăm. În biserică nimeni n-are dreptul să aibă pretenții. Aici toți lucrăm, suntem lucrători, avem nevoie de lucrul acesta. Și frații mei, vă rog, fiecare să ne cercetăm. Lucrez destul pentru Domnul? Dacă nu lucrez, sunt un pământ în care Domnul vine și își pune, diavolul vine și își pune neghina. Că e noapte. Sunt un pericol în care biserica e pusă în pericol, întreaga biserică. Dacă nu lucrez, sunt un pericol pentru că pe pământul în care sunt eu vine satana ca să-și pune sămânța. Doamne, unește-ne în lucrare, dă-ne la toți de lucru, fă-ne să vedem că suntem într-un seceriș bogat. Aici ni se spune că suntem într-un seceriș în care Domnul ne cheamă ca să lucrăm. Și cuvântul Domnului ne spune în Corinteni, apostolul Pavel observă ceva la Corint și există așa o mândrie, există o elevație pe care unii și-o iau pentru că știu mai multe sau au mai multe sau predică mai mult sau altele. Și apostolul Pavel observă lucrul acesta și îi ceartă pe Corinteni. Cine este Pavel? Cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu. Cuvântul e de slugă aici. Prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui Dumnezeu. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Veți spune, totuși e important ce facem și fiecare ce face e important. Da, e foarte important. Ascultați ce spune apostolul Pavel. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt, ascultați ce important suntem, nu sunt nimic, ci Dumnezeu e ceva, e cineva, e cel care face să crească. Și atunci, de ce să ne lăudăm? Apostolul continuă și spune aici, ca să nu înțelegem greșit, că nu, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Lucrul acesta de lucrare împreună și împreună cu Dumnezeu e foarte important. La un examen de medicină, am mai spus odată lucrul acesta, unul din subiecte a fost o întrebare. Cum o cheamă pe îngrijitoarea care mătură holurile în școală? Și toți au început să râdă și au spus că asta e o glumă. Și profesorul a venit și a spus, nu, răspundeți vă rog la întrebarea aceea, pentru că e întrebarea care hotărăște tot testul. Hotărăște tot examenul. Nu răspundeți la întrebarea aceea, toate celelalte răspunsuri sunt degeaba. Și le continuă explicația. Veți ajunge medici și va trebui să înțelegeți că fiecare persoană cu care aveți de-a face e importantă, are valoare, e cineva. Nu treceți să nu aveți de-a face, să nu o cunoașteți. E importantă persoana aceea. Acum aici cuvântul Domnului spune, suntem împreună lucrători cu Hristos. Domnul spune, rugați dar pe Domnul secerișului. E mare secerișul. Păi dacă e secerișul lui, de ce să ne batem noi capul? E secerișul lui Dumnezeu. Domnul, e el Domnul secerișului. Da, da, da. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Rugați dar pe Domnul secerișului, că de la El și de El depinde toată lucrarea. E o urgență să ne grăbim. E o lucrare mare și Domnul dă rezultate și puterea Lui se vede. Să avem inima plină de mulțumire. E vorba de o bucurie a secerișului, să o avem în inimile noastre. Dar să nu uităm și de lucrul acesta. Trebuie să fim lucrători împreună cu Hristos, în lucrarea Domnului pentru câștigarea de suflete. La o ușă a bătut un copil, nici nu se vedea bine când deschideai ușa copilul și avea o traistă cu creioane și spune, Doamnă, nu vreți să cumpărați creioane? 5 cenți, 5 bani creionul. Dacă vreți să luați mai multe, vă dau mai multe, 5 bani creionul, pentru că adunăm bani. Și doamna spune, dar pentru ce adunați voi bani? Și ea spune, adunăm bani pentru spitalul care se construiește în orașul nostru. Și doamna întreabă, dar cât costă spitalul? Costă 30 de milioane de dolari, doamnă. Și tu crezi că cu 5 dolari creionul ai să poți să strângi bani pentru 30 de milioane de dolari ai spitalului? Și copilul spune, nu, doamnă, eu lucrez și nu lucrez singur, lucrez cu fratele meu care, uite-i peste drum, că și el vinde creioane. Și doamna s-a mirat că un țânc care vindea creioane voia să construiască un spital de 30 de milioane. Desigur, gândul n-a fost că creioanele acelea terminau slujba, dar ei își făceau partea lor. Într-un seceriș mult mai bogat și pentru o plată care nu poate fi măsurată, suntem la lucru. Frați și surori, haideți să ne luăm în serios lucrarea, să sufulcăm mâinile și să începem să lucrăm mai mult pentru Domnul. Uitați-vă, holdele sunt albe, Dumnezeu lucrează și frământă inima românilor și în țara noastră românească și aici în străinătățile în care ne aflăm. Mișcă inima și frământă inima românilor și plugul acesta al lui Dumnezeu e gata să primească sămânța, pământul e gata să primească sămânța, e nevoie de semănători. Și Domnul face ca ploaia să vină și să se ridice grânele și cuvântul să încolțească. Suntem noi gata să secerăm, să fim secerători în lucrarea Domnului? Sunt albe holdele. Haideți să lucrăm. Nu cu 5 bani creionul, pentru că suntem parteneri cu cel de dincolo, care și el tot cu 5 bani creionul vinde. Spune cuvântul, suntem parteneri în lucrare, împreună lucrători cu Hristos Domnul. Și El are bogății nemăsurate, El are har, El are binecuvântare și vrea să le dea, doar noi să fim gata să lucrăm pentru El. O, cum am vrea să ne uităm la secerișul de altă dată! E o forfotă, sunt săptămânile pe care să nu le pierdem, să nu le pierdem nici noi pe acestea de care avem parte. Aici e vorba de o bogăție, sunt lanuri pline, sunt saci care vin, să ne bucurăm de lucrul acesta și să slăvim pe Dumnezeu și să-i cântăm laudă, să trăim în așa fel încât să se vadă bucuria aceasta a secerișului și să nu uităm că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Lucrez cu unul care e mai slab și îl ridic. Lucrez cu unul mai tare și mă rog pentru el ca Dumnezeu să nu fie ispitit în lucrarea pe care o face, pentru că cei care sunt mai sus au ispite mari care vin asupra lor. Să ne rugăm unii pentru alții și Domnul spune, rugați-vă ca Domnul să ridice lucrători, ca Domnul să ridice să fie secerător la secerișul acesta, pentru că e vorba de veșnicie, de viața veșnică, de viața oamenilor. Mă leg din nou, frați și surori, ca în fiecare zi să mă rog pentru 10 persoane care încă nu sunt ai Domnului. Am avut liste, în unele s-au împlinit unii. Încep o listă nouă la secerișul acesta, la ziua secerișului, gândindu-mă la alți seceriși, la un seceriș pe care Domnul vrea, în care vrea să lucrăm și noi, pentru bucuria aceea măreață pe care o vom avea în slavă. Și vă cer și vouă, frați și surori, așa cum vorbim mult de construcția nouă și de o lucrare nouă și de un loc nou, haideți să înnoim inimile noastre și în legământul acesta ca să lucrăm mai mult pentru Domnul. N-ați vrea să vă uniți cu mine ca să ne rugăm mai mult pentru câștigarea sufletelor la Domnul? Poate sunt prietenii tăi, poate sunt colegii de școală, poate sunt vecinii tăi, poate sunt cei cu care lucrezi în fiecare zi, sau poate sunt rude ale tale, sau poate sunt unii care sunt departe. Secerișul e mare și Domnul e gata să ne folosească pe fiecare. Și n-am decât un creion de vândut. Și nu costă decât 5 bani. Dar partenerul meu în lucrare e Dumnezeu însuși. Și eu nu pot decât să mă rog și să-i aduc înaintea Domnului cererea mea. Dar partener cu mine e Domnul și El va face lucrarea. Plecați capetele. Dacă aș fi vorbit și totuși nu e nicio hotărâre în inima noastră, eu cred că am vorbit degeaba. Dacă am spus adevărurile acestea pe care Domnul le arată în cuvânt și în inima noastră nu se vede o hotărâre ca să fim și noi gata, împreună cu ucenicii care au înțeles lecția și s-au rugat și au fost secerători, și n-am fi hotărâți și noi să fim lucrători la secerișul lui, atunci iarăși am vorbit degeaba. Dacă e cineva care vrea, se hotărăște. În lunile următoare până la sfârșitul anului, să ne facem o listă în care să avem cel puțin 10 suflete care nu-L cunosc pe Domnul și să-i aducem în fiecare zi de pe lista aceasta și să ne rugăm pentru fiecare ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Eu vă îndemn, frați și surori, puneți aplicare la gândurile pe care le-am adus și încheiați legământ ca astăzi, de azi înainte, să lucrați mai mult și să aveți lista aceasta deschisă și Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Să nu fie o hotărâre grabnică, să nu fie o hotărâre ușoară și ieftină. E o hotărâre în care îi spunem lui Dumnezeu, folosește-mă și pe mine ca pe un grăunte din care să iasă 30 sau 60 sau 100 în spicul meu.
și grăundele acelea trebuie să moară. Să arate moartea cristică, moartea Domnului Iisus Hristos și o viață predată Domnului în întregime. Dacă e cineva aici care vrea împreună cu mine, îl rog să se ridice în picioare. Arătați lucrul acesta și să fie văzută starea noastră în picioare de Cel care e Domn al secerișului. Îi spunem, Doamne, noi n-avem mult, dar puținul pe care îl avem și rugăciunea pe care o înalți, asta e concluzia la sărbarea secerișului. Rugați, dar, pe Domnul secerișului, rugați-L și El va face lucrarea. Și lucrarea aceasta se va transforma în inimile noastre, într-o bucurie cerească.
Sunt aici la dispoziția ta, iată-mă, te voi asculta.
Rămâneți așa și rămânem în liniște. Și fiecare în gândul nostru, cum stăm, să-i aducem o rugăciune Domnului. Ne ridicăm. Și dacă sunt frați și surori care vor, cu voce tare, într-o frază sau două, să-i aducă Domnului și legământul și mulțumirea, să o arate cu voce tare.